Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Klokken var 3 på natten, og det nærmet seg slutten på en lang dag for politibetjent Bob Hayward. Det hadde vært en rolig kveld i det stille boligområdet, da en beige folkevogn passerte politibilen hans. Hayward kjente området godt, men dro ikke umiddelbart kjensel på bilen. Han så likevel ingen grunn til å trekke noen slutninger, og snart ble han distrahert av en melding over radioen. Han dro for å undersøke meldingen, men da han tok feil avkjørsel, fikk Hayward igjen øye på folkevognen. Den sto nå parkert foran et hus, og Hayward ble umiddelbart bekymret. Han visste at familien som bodde der var bortreist, og at deres tenåringsdøtre var alene hjemme. Da sjåføren la merke til lyset fra frontlyktene på politibilen, tråkket han på gasspedalen. Hayward skjønte med en gang at det var noe som foregikk, og bestemte seg for å følge etter bilen. Folkevognen kjørte inn på hovedveien før den til slutt stanset ved en nedlagt bensinstasjon. Hayward var fremdeles like bak og trakk pistolen da han gikk ut av politibilen. Han pekte våpenet mot den parkerte folkevognen. Hayward beveget seg sakte mot bilen mens han holdt pistolen foran seg. Bak rattet satt en mann i slutten av 20-årene med hendene hevet over hodet. Han hadde mørkt, bustete hår og var kledd i en svart, høyhalset genser. Sjåføren fortalte at hans navn var Ted, og at han studerte juss ved universitetet i Utah. Førerkortet bekreftet at hans navn var Theodore Robert Bundy. Hayward spurte hvor han var på vei, og mannen hevdet at han hadde vært på den lokale drive-in-kinoen, men at han hadde kjørt seg bort på veien hjem. Hayward ble skeptisk til denne forklaringen, og bestemte seg for å undersøke bilen. Passasjersetet var fjernet, og i bagasjerommet fant Hayward en rekke gjenstander som styrket mistanken. En finlandshette, en strømpebukse med hull til munn og øyne, et brekkjern, tau, en ishakke, håndjern, hansker og en søppelsekk. Hayward innså at sjåføren ikke fortalte hele historien, og Ted Bundy ble arrestert på stedet. Snart fikk det lokale politiet grunn til å tro at Bundy kunne være knyttet til flere forbrytelser. Håndjernet i bilen ble nemlig knyttet til en tidligere sak, der en ung kvinne så vidt hadde overlevd et grusomt angrep. Den 8. november 1974 hadde Carol DeRange kjørt til et kjøpesenter i Salt Lake City. Hun var på vei til en bokhandel da hun støtte på en mann som hevdet å være en politibetjent. Han informerte Carol om at noen hadde forsøkt å bryte seg inn i bilen hennes. Den fremmede mannen luktet svakt av alkohol, og han kjørte en folkevogn boble. Likevel så ikke Carol noen grunn til å tvile på historien hans. Politiskiltet hans så ekte ut, og han hadde tross alt oppsøkt henne midt på et travelt kjøpesenter. Til tross for de mange historiene om forsvunne kvinner, følte Carol seg trygg. Den fremmede mannen ba Carol bli med til politistasjonen, og hun satte seg frivillig inn i folkevognen. Carol begynte å få en ekkel følelse mens de kjørte vekk fra parkeringsplassen. Etter noen hundre meter stanset han bilen like ved en barneskole. Det var først nå Carol merket at det ikke var noe dørhåndtak på passasjersiden. Den ekle følelsen var nå i ferd med å utvikle seg til full panikk. Før hun visste ordet av det, hadde den fremmede mannen festet et håndjern rundt hennes venstre håndledd. Deretter pekte han en pistol mot hodet og truet med å drepe henne. Carol visste at hun kom til å dø dersom hun ikke gjorde noe. Hun begynte å sparke og slå vilt rundt seg, og klarte å holde den fremmede mannen unna. På mirakuløst vis klarte hun å få opp døren på passasjersiden og kastet seg ned på asfalten. Mannen fulgte etter henne og truet henne med et brekkjern, men Carol reagerte lynraskt. Hun sparket han i skrittet, som ga henne et lite vindu til å komme seg vekk. Carol løp desperat mot veien mens hun veivet med armene. En bil stanset for henne, og Carol hoppet inn. Hun var fremdeles i panikk, men klarte å presse frem hva hun akkurat hadde opplevd. De kjørte rett til politistasjonen, så hun kunne anmelde overfallet. Nå mistenkte politiet at de hadde arrestert mannen som forsøkte å kidnappe Carol Durange. Håndjernene var av samme merke og type, og den beige folkevognen passet også med beskrivelsen. Snart ble Ted Bundy knyttet til flere kriminalsaker i Utah-området. Det hadde vært uvanlig mange lignende saker i løpet av kort tid der unge kvinner, stort sett tenåringer, hadde forsvunnet. Etterforskerne håpet nå at de kanskje hadde identifisert mannen som sto bak alle disse kidnappingene og drapene. Enn så lenge var det riktignok ingen håndfaste bevis å lene seg på. Den 2. oktober ble Carol Durange kalt inn til politistasjonen i håp om at hun kunne identifisere Bundy. 7 menn ble stilt opp på rad og rekke, og Carol ble bedt om å peke ut mannen som hadde forsøkt å drepe henne. Hun var aldri i tvil. Så snart hun så ansiktet hans, hevet Carol armen og pekte på Ted Bundy. Politiet var sikre på at de hadde arrestert rett mann, og at dette var slutten på Ted Bundys terrorvelde. De ante fremdeles ikke det fulle omfanget. Ted Bundy hadde allerede mange liv på samvittigheten, men han var heller ikke ferdig med å drepe. Dette er historien om Ted Bundy, en av historiens verste seriemordere. Velkommen til True Crime Podden. Theodore Robert Bundy ble født den 24. november 1946 i Burlington i Vermont. Moren hans, Louise, var svært ung, og Ted hadde aldri noe forhold til sin biologiske far. Ted vokste opp i sine besteforeldres hjem i Philadelphia i troen om at de var hans foreldre, og Louise hans storesøster. De ønsket å beskytte Louise fra de mange stygge blikkene som en ugift alenemor gjerne ble utsatt for. Da Ted var 4 år, flyttet han og Louise til Tacoma i Washington, hvor hun giftet seg med Johnny Bundy. De fikk 4 barn sammen, men Ted og stefaren utviklet aldri en nær relasjon. Ted ble stadig mer innadvendt og tilbakeholden, og tilbrakte mye tid for seg selv. Han var svært sjenert, noe som preget hele hans oppvekst. Ted klarte heller ikke å forholde seg til de andre skolebarna, og ble sett på som et lett offer for erting og stygge kommentarer. Senere i tenårene kom riktignok Ted ut av skallet sitt. Han ble en kjekk ung mann, og populariteten økte raskt. Han ble mer sosial og utadvendt, men viste liten interesse for jentene på skolen. Ted fordypet seg isteden i politikk, og dedikerte mye tid til skolearbeidet. Ted bestemte seg for å ta høyere utdanning ved Universitetet i Washington. Her møtte han Diane Edwards, som han ble stormende forelsket i. De hadde et kortvarig forhold, men så snart hun fullførte utdanningen, gjorde hun det slutt med Ted. Dette var et stort nederlag for Ted, som ikke hadde forutsett bruddet. Det ble samtidig åpenbart for ham at Diane ikke hadde like sterke følelser for ham. Han ble deprimert og endte opp med å avbryte utdanningen. De holdt kontakten, men han forsto etter hvert at Diane var ferdig med forholdet. Ted derimot slet med å komme seg videre. Frem til dette hadde Teds liv vært en stor løgn. Louise hadde alltid vært hans eldre søster, men sannheten skulle til slutt komme frem. 23 år gammel innså Ted at Louise i realiteten var hans biologiske mor. Samtidig begynte Ted å vise en mørkere side. Fra barndommen hadde sjenertheten definert personligheten hans, men nå var en annen del av Ted i ferd med å komme til overflaten. Det begynte med små, relativt harmløse hendelser. Men nasking og tyveri skulle snart erstattes med mer forstyrrende atferd. Den innesluttede og tilbakeholdende gutten hadde forsvunnet, og igjen sto en langt mer selvsikker og bestemt ung mann. Ted dro tilbake til universitetet med en ny giv, fast bestemt på å fullføre en psykologigrad. Ted møtte og forelsket seg i Elizabeth Clofer, som snart skulle bli hans kjæreste. Elizabeth var en ung alenemor, og forholdet skulle vare i nesten 5 år. Hun ville gjerne slå seg til ro med Ted, men denne gangen var det han som var usikker. Ted hadde fremdeles kontakt med Diane Edwards, og selv om hun ikke var interessert i et forhold, klarte han ikke å glemme henne. Elizabeth ga likevel ikke opp håpet om at Ted en dag ville gifte seg med henne. Etter hvert bestemte Ted seg for å studere jus og søkte på flere universiteter. I løpet av de siste årene hadde han utviklet seg til å bli en målrettet og seriøs ung mann. Han jobbet frivillig på valgkampanjer og fikk venner med stor politisk innflytelse. Lett ironisk er det også at han jobbet på et krisesenter hvor en av oppgavene var å snakke med unge mennesker med selvmordstanker. Kanskje endte altså Ted Bundy opp med å redde liv, men det var muligens også en måte for Bundy å studere og observere andre mennesker. Ted skulle igjen møte Diane Edwards i 1973, og hun ble også imponert over det hun så. Til tross for at han var sammen med Elizabeth, håpet han fremdeles at han kunne vinne tilbake Diane. De traff hverandre hyppigere, og snart utviklet det seg til en romantisk affære. Diane var i ferd med å forelske seg da Ted plutselig trakk seg tilbake. I januar 1974 brøt han kontakten og ignorerte henne fullstendig. Dette hadde vært Teds plan hele tiden. Han ønsket å såre og ydmyke henne, slik hun hadde gjort mot han. Teds psykopatiske tendenser var nå i ferd med å avsløre seg, og han hadde allerede begynt å utforske sine mørkeste impulser. Ingen vet helt sikkert når Ted Bundy begynte å drepe, men de første dokumenterte og bekreftede drapene fant sted i 1974, da Bundy var 27 år gammel. Mange tror likevel at han allerede hadde drept i en årrekke, kanskje helt tilbake til tenårene. Det var den 4. januar 1974. Klokken var over 12, men 18 år gamle Karen Sparks lå fremdeles i sengen sin. Da romkameratene til slutt gikk for å undersøke om hun hadde det bra, fant de Karen bevisstløs og forslått i sengen. Ansiktet og håret var dekket av blod, og hun hadde i tillegg blitt seksuelt misbrukt med en jernstang som hadde blitt revet fra sengegavlen. Karen var hardt skadet, og jernstangen hadde forårsaket store skader på hennes vagina og indre organer. Mot alle odds skulle likevel Karen overleve det sadistiske angrepet. Slagene mot hodet etterlot varige skader, og hun ble aldri seg selv igjen. Kanskje var det en liten velsignelse at hun ikke husket detaljene fra angrepet, men dette medførte samtidig at hun ikke kunne identifisere gjerningsmannen. Det brutale overfallet rystet Karens venninner, som ikke kunne begripe hvem som kunne stå bak. Politiet slet også med å finne et motiv, og alt tydet på at Karen var et helt tilfeldig offer. Sannsynligvis ble hun valgt ut fordi rommet hennes var lett å entre fra utsiden av bygget. De antok at gjerningsmannen hadde sett henne gjennom vinduet, og bestemte seg for å angripe henne da han innså at kjellerdøren var ulåst. Karen Sparks hadde etter omstendighetene vært heldig. Selv om hun kanskje ikke var Ted Bundys første offer, signaliserte dette angrepet begynnelsen på en rekke drap. Over den første halvdelen av 1974 angrep og drepte Ted Bundy 8 unge kvinner i Washington-området. Vekkerklokken til Linda Ann Healy ringte klokken 5:30 den 1. februar. Hun hadde lagt seg tidlig kvelden før og måtte tidlig opp for å rekke jobben som frokostradiovert. Men denne morgenen fortsatte vekkerklokken å ringe. Etter hvert begynte romvenninnene å bli irriterte, men da de gikk for å vekke henne, innså de at Linda ikke var på rommet sitt. Ettersom rommet ellers så normalt ut, regnet det med at Linda hadde dratt ekstra tidlig på jobb den morgenen. Linda skulle spise middag med foreldrene sine senere den dagen, men hun møtte ikke opp til avtalt tid. Da de ringte rundt for å prøve å få tak i henne, var det ingen som hadde sett Linda hele dagen. Foreldrene hennes ble bekymret for at det kunne ha skjedd noe, og bestemte seg for å ringe politiet. Da rommet hennes ble gjennomsøkt, ble det bemerket at sengen var redd opp, noe Linda sjelden gjorde. Dessuten ble det lagt merke til at laken og putetrekket var fjernet. Snart ble det oppdaget blod i sengen og på Lindas nattkjole. I tillegg så det ut til å mangle noen klær. Blodet ble analysert, og det ble slått fast at det matchet med Lindas blodtype. Politiet følte ingen grunn til å slå alarm umiddelbart, men innså snart at Linda sannsynligvis hadde blitt utsatt for noe virkelig grusomt. Noen hadde tvunget seg inn på rommet hennes om natten, kledd av henne nattkjolen og tvunget på henne et nytt antrekk. Etter å ha reddet opp sengen, ble hun pakket inn i lakenet og båret ut av huset. Over de neste ukene og månedene ble samfunnet rystet av en rekke forsvinningssaker. Det var åpenbare likhetstrekk. Ofrene var unge kvinner mellom 18 og 21, som alle hadde forsvunnet på kveldstid. Da politiet begynte å stille spørsmål, oppdaget de at mange hadde observert den samme mannen i forkant av forsvinningene. Han var en ung, kjekk mann, som likevel fremsto litt merkelig. De beskrev at han hadde gips på enten armen eller benet, og andre hevdet at han gikk med armen i fatle. Han slet gjerne med å bære bøkene sine, og ba unge kvinner om hjelp til å bære dem til bilen sin. Andre beskrev en mann med lignende utseende, som tilsynelatende hadde motortrøbbel. Det var en varm julidag i 1974. Solen sto høyt på himmelen, og tusenvis av mennesker hadde samlet seg ved Lake Sammamish i Washington, 3 mil fra Seattle. 23 år gamle Janice Ott var en av disse menneskene. Hun hadde dratt alene til innsjøen, og lå for seg selv og slikket sol da en fremmed mann kom bort til henne. Han var kjekk og karismatisk, og snakket med en vag aksent. Mannen var kledd i hvitt fra topp til tå, og gikk med venstre arm i fatle. Janice kom i snakk med den fremmede mannen, som spurte om hun kunne hjelpe han med seilbåten sin. Hun hadde allerede lagt merke til armen hans, og regnet med at det var grunnen til at han trengte assistanse. Mannen introduserte seg som Ted, og Janice ble raskt sjarmert. Janice visste riktignok ikke at han allerede hadde tatt kontakt med en rekke andre kvinner. Samtlige hadde mistet interessen da de innså at han ikke hadde noen seilbåt. Etter å ha snakket en liten stund ble Janice med til parkeringsplassen. Her så hun Teds lyse folkevogn boble, men ingen seilbåt. Hva som så hendte er uvisst, men Janice ble aldri sett igjen i live. Noen timer senere var Ted tilbake ved innsjøen. Selv om han allerede hadde kidnappet Janice, var han åpenbart ikke tilfredsstilt. Det var folksomt ved innsjøen, men flere la likevel merke til interaksjonen mellom Ted og Janice. Mange la også merke til Ted da han returnerte etter noen timer. Han var alene, men kom snart i snakk med nok en ung kvinne. Ted fikk øye på Denise Neslund da hun sto i kø til toalettet. Han forsøkte seg med samme historie, og Denise tok følge med han til bilen. Da Janice ble meldt savnet, hadde politiet både et navn og flere vitnebeskrivelser å gå etter. Andre vitner kunne også fortelle om Teds lyse folkevogn boble. Med dette hadde politiet en rekke detaljer som kunne hjelpe dem i jakten på den mistenkte gjerningsmannen. Det ble offentliggjort en fantomtegning med teksten «Hvem er Ted?» i håp om at noen ville dra kjensel på den antatte gjerningspersonen. De kunne også dele at Ted kjørte en lys folkevogn boble, og ba alle holde utkikk etter mistenkelige menn som oppsøkte unge kvinner. Elizabeth Clofer syntes at tegningen lignet på hennes kjæreste Ted Bundy. Da hun i tillegg hørte om bilen, fryktet hun at Ted faktisk kunne stå bak de mange forsvinningene. Politiet hadde riktignok allerede mottatt hundrevis av tips, og følte ikke at en oppegående jusstudent uten noe kriminelt rulleblad hørtes ut som mannen de var ute etter. I august ble det funnet levninger etter flere kvinner i Lake Sammamish National Park. To av likene ble snart identifisert som Janice Ott og Denise Naslund. Etter disse drapene bestemte Ted seg for å skifte beite. Ted kom nemlig inn på universitetet i Utah og forlot dermed Washington. Elizabeth ble værende i Washington, og selv om de beholdt kontakten, begynte Ted snart å treffe nye kvinner. I Utah skulle han også fortsette sin drapsrekke med samme fremgangsmåte og frekvens. Fra oktober 1974 og frem til hans arrestasjon i august 1975 drepte Ted minst 10 kvinner. En av dem var 17 år gamle Melissa Ann Smith. Hun var datter av politisjefen i Midvale, som stadig advarte henne mot å gå alene på kveldstid. Melissa forsvant plutselig den 18. oktober 1974 da hun var på vei hjem fra en pizzasjappe. Hun ble funnet 9 dager senere, og hadde åpenbart blitt utsatt for sadistiske overgrep. Melissa hadde blitt seksuelt misbrukt før hun ble kvalt til døde. Rapportene antydet at hun kanskje ble holdt i live i 7 dager etter forsvinningen. Funnet rystet hele samfunnet, og politiet begynte å frykte at dette ikke var et isolert tilfelle. Stadig flere unge kvinner forsvant i Utah, for så å bli funnet drept og utsatt for lignende seksuell og voldelig sadisme. Snart begynte etterforskerne å se et mønster, og det ble pekt på flere likhetstrekk med de mange forsvinningssakene i Washington. Etter hvert ble etterforskerne sikre på at mange, om ikke alle drapene, var utført av samme mann. Jakten på Ted var nå deres øverste prioritet. De innså at drapene ville fortsette, helt til de identifiserte og arresterte gjerningsmannen. Samtidig ble Ted Bundy mer selvsikker og vågal i sin fremgangsmåte. Carol Darange skulle bli en av få kvinner som overlevde sitt møte med drapsmannen. Da hun ankom politistasjonen, hadde hun fremdeles håndjernet rundt håndleddet. Hun fortalte om møtet med mannen, som hadde utgitt seg for å være politi, for å så lure henne inn i bilen sin. Politiet dro for å lete etter gjerningsmannen, men han hadde for lengst forsvunnet. Hun ga riktignok en detaljert beskrivelse av Ted og den lyse folkevognen hans. Over de neste månedene ble levningene etter flere unge kvinner funnet i Taylorfjellene i Utah. Drapsmetoden var nesten alltid den samme. De hadde blitt slått i hodet med en stump gjenstand, i mange av tilfellene et brekkjern. Mange av dem hadde også blitt utsatt for grove seksuelle overgrep. Til tross for flere vitnebeskrivelser, fantomtegninger og observasjoner, var ikke politiet noe nærmere å avsløre gjerningsmannen. Elizabeth Clofer klarte ikke legge fra seg den vonde følelsen hun fikk da hun hadde sett fantomtegningen av Ted. Da hun begynte å lese om forsvinningene og dødsfallene i Utah, så hun igjen en mulig sammenheng. Hun syntes særlig at det var påfallende at dødsfallene sammenfalt med at Ted flyttet fra Washington. Ted Bundy var allerede på politiets liste over mistenkte, men vitner fra Lake Sammamish-drapene hadde ikke klart å identifisere ham. Og det var fremdeles ingen bevis som knyttet ham til noen av åstedene. Etter at Ted Bundy ble arrestert i 1975, skulle Elizabeth igjen snakke med politiet. Hun fremsto ukomfortabel, men var likevel samarbeidsvillig. Elizabeth kunne fortelle at Ted ofte hadde dratt ut om kveldene, og at hun ikke kunne redegjøre for hva han gjorde. Hun fortalte om deres relasjon, og hvordan han kun virket interessert i røff sex og sadomasochistiske fantasier. Da hun ikke hadde vært like åpen for dette, så han ut til å miste interessen. Dette hadde etter hvert gått utover forholdet. Snart ble også Teds første kjærlighet, Diane Edwards, kalt inn til avhør. Hun fortalte om hans skiftende atferd og hvordan han plutselig hadde avsluttet forholdet. Politiet innså at han hadde vært sammen med Elizabeth og Diane samtidig, som hintet om at Ted allerede levde et dobbeltliv. Politiet mottok nå tips som hjalp dem med å knytte Ted Bundy til flere av drapene. Det kom også frem at han hadde tilbrakt mye tid i Taylorfjellene, hvor flere av ofrene i Utah ble oppdaget. Dødsfallene så ut til å følge Ted Bundy, og han ble stadig identifisert av nye vitner som kunne plassere han på de ulike åstedene. Selv om bevisene begynte å samle seg mot Ted Bundy, hevdet han fremdeles sin uskyld. Etterforskerne var likevel sikre i sin sak, og Ted Bundy ble til slutt tiltalt for kidnappingsforsøket på Carol Durange. Da rettssaken begynte i februar 1976, var Ted Bundy rolig og fattet. Han virket overbevist om at det ikke var noe bevis som knyttet han til saken, og sikker på at han ikke ville bli funnet skyldig. Men da Carol entret vitneboksen, var hun ikke i tvil om at det var Ted Bundy som hadde angrepet henne. Han hadde ikke noe alibi, og kunne heller ikke presentere noen alternativ forklaring. Likevel fortsatte Ted å hevde at han aldri hadde sett Carol før. Ted Bundy ble funnet skyldig, og ble dermed dømt til 15 års fengsel. Mens han satt fengslet i Utah, fortsatte etterforskerne å samle bevis i håp om å sikte han for to ulike drap. Drapet på Karen Campbell hadde funnet sted i Colorado, som betød at Ted ville bli overført hit mens han ventet på å bli stilt for retten. Ted ble stadig mer frustrert av den juridiske prosessen, og mente at han ikke fikk den hjelpen han trengte. Med sin påbegynte jusutdanning følte han etter hvert at han kunne gjøre en langt bedre jobb. Ted bestemte seg til slutt for å forsvare seg selv i den kommende rettssaken. Det var en omfattende og tidskrevende prosess å sette seg inn i alt bevismaterialet og de juridiske dokumentene. Ted fikk derfor lov til å forlate fengselet og benytte seg av tinghusets bibliotek. Den 7. juni var Ted Bundy i biblioteket, da han endelig fikk muligheten han hadde ventet på. Han hadde lenge planlagt å rømme, og innså at det var nå eller aldri. Ted ble ikke tvunget til å ha på seg håndjern eller fotlenker, så alt han trengte å gjøre var å komme seg ut av bygget. Da en bokhylle gjorde at han var utenfor synsfeltet til vaktene, bestemte han seg for at tiden var inne. Han kastet seg ut av et åpent vindu i andre etasje, og endte opp med å skade ankelen i fallet. Ted hadde likevel ingen tid å miste. Han kastet fra seg ytterklærne og la på sprang. Vaktene innså raskt at Ted hadde forduftet, og jakten var dermed i gang. Det ble satt opp veisperringer, men Ted holdt seg innenfor bygrensen. Politimenn, hunder og andre frivillige forsøkte desperat å finne han før han kom seg unna. Han holdt seg skjult og søkte tilflukt i skogshytter og campingvogner. Ted visste riktignok at han var nødt til å komme seg vekk, og holdt hele tiden utkikk etter en bil. Han oppdaget snart et kjøretøy der nøkkelen fremdeles sto i tenningen. Det skulle likevel ikke gå lang tid før Ted og den stjålne bilen ble oppdaget av politiet. Ted ble snart arrestert, og etter rømningsforsøket ble sikkerhetsrutinene langt strengere. Han ble tvunget til å ha på seg håndjern i tinghuset, og innså at han måtte legge en ny fluktplan. Den 30. desember skulle Ted nok en gang rømme fra fengselet. Han kom seg opp på taket, og herfra over til en nabobygning. Han fant en takluke, tok seg inn i bygget, og da han innså at kysten var klar, ned på bakkeplan. Det skulle ta over 15 timer før noen innså at Ted hadde forsvunnet fra fengselet. Ted var allerede på vei mot Florida, hvor han under navnet Chris Hagen skulle slå seg ned i en ettromsleilighet. Med dette var han igjen en fri mann, og Ted følte at han trygt kunne spasere i gatene uten å bli gjenkjent. Selv om han hadde fått en ny sjanse, hadde ikke Ted noen planer om å forandre seg. Han ble fremdeles trukket mot de lokale universitetene, hvor han visste at han ville finne unge, attraktive kvinner. Snart skulle impulsene igjen ta kontroll over han. Klokken var 3 på natten den 15. februar 1978, da Nita Neary kom hjem fra en fest. Hun skulle til å entre huset hun delte med flere andre studenter, da hun innså at ytterdøren sto vidåpen. Nita gikk inn i huset, da hun hørte fottrinn fra toppen av trappene. Lynraskt gjemte hun seg, idet hun så en mann komme løpende ned trappen. Hun trodde først det var en innbruddstyv og løp opp for å vekke de andre jentene. Men snart forsto hun at dette ikke var et vanlig innbrudd. En av Nitas romkamerater, Karen, kom snart ned gangen. Hun var dekket av blod, men fremdeles i live. Snart fant hun Kathy, som også hadde blitt angrepet med en stump gjenstand og etterlatt med stygge hodeskader. Ytterligere to unge kvinner hadde blitt angrepet den natten. Begge lå fremdeles i sengene sine og skulle aldri våkne igjen. Etterforskerne ankom snart og ble sjokkert av funnene. De fastslo at en mann hadde entret huset på nattestid og angrepet jentene mens de sov. De hadde tilsynelatende blitt slått i hodet med en vedkubbe, og et av ofrene, Lisa Levy, hadde i tillegg blitt kvalt og seksuelt misbrukt. Utover dette fant de bitemerker på hennes rumpe og bryster. Bittene var så dype at brystvorten nesten hadde blitt revet av. Skadene på underlivet viste at hun hadde blitt penetrert med en flaske med hårspray. Margaret Bowman døde av slag mot hodet og hadde blitt kvalt med en strømpebukse, men hadde verken blitt seksuelt misbrukt eller bitt av gjerningsmannen. Det var ingen tegn til kamp som antydet at både Lisa og Margaret ble angrepet og drept mens de fremdeles sov. Margarets skader var så omfattende at hodeskallen var knust. Ingen av de overlevende kunne likevel umiddelbart identifisere gjerningsmannen. Nita hadde kun sett ham løpe ned trappen mens ansiktet hans var tildekket. De andre jentene hadde blitt angrepet i søvne og så aldri gjerningsmannen skikkelig. Ted Bundy viste her en ny og enda mer aggressiv side. Og selv om han allerede hadde tatt to liv den kvelden, var han fremdeles ikke tilfredsstilt. En snau kilometer fra forrige åsted entret Ted leiligheten til Cheryl Thomas. Da en nabo hørte et forferdelig bråk etterfulgt av høye stønn, bestemte hun seg for å kontakte politiet. Da politiet ankom leiligheten, satt Cheryl oppreist i sengen. Ansiktet hennes var blodig etter flere kraftige slag mot hodet, men hun var fremdeles i live. På soverommet hennes fant de en maske laget av en strømpebukse, og det var sædflekker på sengen. Den 9. februar ble 12 år gamle Kimberly Leach meldt savnet. Hun ble sist sett i skolegården da hun plutselig hadde forsvunnet. En av Kimberlys venninner kunne fortelle at hun hadde satt seg inn i en bil sammen med en fremmed mann. Men hun var ikke i stand til å identifisere mannen eller beskrive bilen han kjørte. Levningene etter Kimberly ble funnet 8 uker senere. Politiet mottok snart meldinger om lignende hendelser, hvor en mann i en hvit varebil hadde forsøkt å lokke med seg unge jenter. En 14 år gammel jente kunne fortelle om en ubehagelig opplevelse med en mann som utga seg for å være fra brannvesenet. Hun avviste han, men han fortsatte likevel å plage henne. Storebroren hennes ankom snart, og han ble også skeptisk til den plagsomme mannen. Han noterte registreringsnummeret på bilen og bestemte seg for å gi dette til faren, som jobbet som politietterforsker i Jacksonville. Faren ble umiddelbart bekymret da han hørte om den hendelsen. Han sjekket registreringsnummeret og innså snart at både skiltene og varebilen var stjålne. Da barna ble vist bilder av potensielle gjerningsmenn, pekte de begge ut samme mann, Ted Bundy. Noen dager senere kjørte Ted Bundy gjennom et stille boligområde i en oransje folkevogn. En politimann la merke til bilen, men dro ikke umiddelbart kjensel på sjåføren. Han bestemte seg for å sjekke registreringsnummeret, og innså at bilen var stjålet. Politimannen skrudde på sirenene og kjørte etter folkevognen. Etter et kort fluktforsøk kjørte til slutt den oransje folkevognen inn til veikanten. Politimannen beordret Ted Bundy ut av bilen og ba han legge seg ned på bakken. Ted gjorde som han ble fortalt, men da politimannen skulle legge ham i jern, begynte han å kjempe imot. Han kom seg løs og satt på sprang. Politimannen hevet våpenet sitt og avfyrte et skudd mot Bundy. Han kastet seg umiddelbart på bakken og latet som at han hadde blitt truffet. Politimannen gikk sakte nærmere, men ble igjen angrepet av Bundy da han var innenfor rekkevidde. Til slutt fikk politimannen kontroll over situasjonen og klarte å legge Ted Bundy i jern. Politimannen ante ikke at han akkurat hadde arrestert en av USAs verste seriemordere. Ted Bundy ble nå koblet til drapet på Kimberly Leach. Den hvite varebilen hadde blitt funnet, og det ble oppdaget fibre som knyttet Bundy til drapene. Blod og sædprøver og skoavtrykk fra åstedet var med på å styrke mistanken, og Ted ble snart siktet for drapet. Snart ble han også siktet for drap og drapsforsøk på de kvinnelige studentene i Florida. Ted Bundy risikerte å motta dødsstraff dersom han ble dømt, men hevdet fremdeles at han var uskyldig. Rettssakene fikk mye oppmerksomhet fra media. Ted Bundy var mistenkt for 36 drap på tvers av 4 ulike stater, og mange ønsket nå å se rettferdigheten seire. Ted bestemte seg igjen for å forsvare seg selv, da han fremdeles ikke stolte på andre advokater. Nita Neary vitnet mot han og fortalte nå at hun var sikker på at det var Ted Bundy hun hadde sett i trappene etter studenthuset. Dette, sammen med en ekspert som hevdet at bitemerkene på Lisa Levy matchet med Ted, skulle bli svært avgjørende for utfallet. Da dommen falt, var det ingen tvil. Ted Bundy ble funnet skyldig og dømt til døden. Ted skulle likevel stå tiltalt for drapet på Kimberly Leach i januar 1980. Denne gangen valgte Bundy å ha med seg en advokat. Deres strategi ble å hevde at Ted Bundy ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han var synlig irritert under rettssaken og kunne reise seg og rope til vitnene dersom han ikke var enig i uttalelsene deres. Ted virket resignert, og man så stadig sprekker i den vanligvis rolige fasaden. Kanskje hadde han allerede gitt opp og innsett at slaget for lengst var tapt. Juryen var aldri i tvil denne gangen, og returnerte etter kort tid med dommen. Ted Bundy ble igjen funnet skyldig i drap, og nok en gang dømt til døden. Ted Bundy hadde fremdeles et lite håp om å redde sitt eget liv. Han forsøkte å ta sakene til Høyesterett, men ankene hans ble avslått. Henrettelsen skulle opprinnelig finne sted den 3. mars 1986, men ble utsatt da han fortsatte ankeprosessen. Til slutt bestemte Ted Bundy seg for å tilstå flere av drapene, og delte flere groteske detaljer. Han innrømmet blant annet at han hadde spart på ofrenes avkappede hoder som trofeer. Videre beskrev han hvordan han hadde tilfredsstilt seg selv med levninger fra sine ofre. Ted tilsto også en rekke drap som han enn så lenge ikke hadde vært mistenkt for. Det har blitt spekulert i om Bundy i realiteten drepte over 100 kvinner, men det antas å være minst 36. Den 24. januar 1989, rundt klokken 7 på morgenen, skulle Ted Bundy forlate denne verden. Hundrevis av mennesker, både TV-team og andre skuelystne, møtte opp utenfor fengselet i timene før Bundy ble satt i den elektriske stol. Det var som en folkefest der alle gledet seg til å ta et siste farvel med Bundy. De danset og sang, mens en liten gruppe protestanter forsøkte å vise sin avsky. Hans siste ord var en hilsen om kjærlighet til sine venner og familie, og vitnet ikke om monsteret som hadde drept utallige kvinner. Da Ted Bundy ble erklært død, steg jubelen til værs utenfor fengselet. Moderne media.